lytter til podcasten Magical Monday om spiritualitet og personlig udvikling. Mit navn er Nanna Askov. Jeg underviser i The Hero's Journey. Jeg er forfatter, mystiker, coach og journalist. Jeg håber, at du vil finde inspiration, der bringer dig videre på din helterejse. Og mærk magien og eventyret også i dit liv, selvom det nogle gange kan ligne en travl og moderne hverdag. Du lytter til 6. og sidste afsnit i serien om indre barn og Hero's Journey, som jeg har lavet i samarbejde med Ronny Vistisen. Ronny Vistisen er ekspert i indre barn, og sammen undersøger vi, hvad det har haft af betydning for vores voksne helterejse, hvordan vi kom til verden. Hvis du ikke har hørt det tidligere afsnit, så kan jeg anbefale dig at starte forfra med afsnit 1. Hej Ronny.
Hej Nanna.
Så er vi her igen.
Ja, det er dejligt.
Det er dejligt. I dag der er det jo 6. afsnit.
Ja.
I vores lille miniserie om helterejsen og indre barn.
Ja, det er rigtigt.
Og hvis du ikke har hørt de andre afsnit, så kan vi godt anbefale, at du stopper her og går tilbage og starter fra 1. For der gennemgår vi, første afsnit gennemgår vi helterejsen, og så har vi 4 afsnit, hvor vi taler om de 5 forskellige indre barntyper, eller de der udviklingsstadier.
Ja, og også hvorfor nogle rejser de kommer på.
Ja. Og i dag, der skal det handle om det 5.
Ja. Og på en eller anden måde, så det sidste, kan man sige,
ja,
indre barn.
Ja.
Der er faktisk flere stadier. Det indre barn, vi taler os ind i nu her, det er den periode, vi går igennem, og mere sådan mellem 5 og 6-7 år. Så der, hvor vi sådan begynder at gå fra det sidste børnehave, og så begynder at starte i skole.
Ja.
Og vi udvikler os jo selvfølgelig videre. Det her er jo ikke sidste udviklingstrin, men sådan de der sjælelige bevægelser.
Mm.
Der er det faktisk den sidste af dem.
Ja.
Så man kan sige, de ja, altså de stadier, der kommer efter her, faktisk helt vejen frem til, at vi er voksne, de der mellem 18 og 22 eller sådan noget.
Ja.
Det er på en eller anden måde forskellige facetter og forskellige erfaringer, der bygger på de her forskellige bevægelser der.
Ja, ja, og der kan man jo i virkeligheden, når man arbejder med Hero's Journey, så vil man sige, at det ligesom er de samme. Der er ligesom 5 grundtemaer.
Ja.
Kunne man sige, ikke?
Ja.
Og alle de rejser, vi tager senere, alle de oplevelser, vi tager senere, alle de læringer, vi tager senere, dem kan vi egentlig trække tråde tilbage til et af de her 5 grundstadier.
Ja, det er præcis.
Ja.
Og grundbevægelser, altså sådan både psykiske bevægelser, men også sådan helt kropslige,
ja,
fysiske
bevægelser. Det er det, jeg synes, der er så fantastisk.
Ja.
Altså det med, at du siger, du kan simpelthen aflæse det.
Ja, ja, det kan man se.
Ja.
Altså hvis de er sådan manifesteret i kroppen.
Ja.
Så
Og det, der gør, at det bliver manifesteret i kroppen, det kunne vi måske godt bare lige sige, det er jo det der med, at det er, at der kan være i et af de her 5 udviklingstrin, som kommer til at præge os rigtig meget. Der kan være sket noget stort, eller et eller andet, som har, nu siger vi traume, men det kan jo også være bare en stærk oplevelse, et eller andet, som kommer til ligesom at fylde mere end det andet, ikke?
Jo, altså det er jo sådan, at vi skal egentlig sådan et normalt sundt menneske, kan man sige,
ja,
hvis der findes sådan et. Jeg har ikke mødt nogen endnu.
Nej.
Men hvis vi ligesom tager det, skal vi udgang på,
så skulle jo, man kunne... Jo, du har mødt mange. Alle sunde mennesker.
Alle sunde mennesker. Men man har sådan, ja, grunden til at sige det er, fordi at lige præcis det her,
ja,
det her stadie, der har man nemlig et begreb ind i perfektion.
Ja.
Og ind i det perfekte menneske.
Ja.
Og man vil gerne replikere, eller man vil gerne være det perfekte menneske.
Ja.
Altså det er det, der ligesom også ligger som en del af det her.
Ja.
Og det er på den baggrund, jeg siger,
ja,
jeg har ikke mødt nogen endnu, for det crasher en lille smule med den der forestilling om, at vi skal være det perfekte menneske,
ja,
eller vi skal se ud på en bestemt måde, eller sådan noget. Så det er med et stort glimt i øjet,
ja,
jeg siger det her, fordi alle mennesker er jo i sig selv og i sin egen væren et perfekt menneske.
Ja.
Ikke? Så bare lige for at få den på plads.
Ja, den er vigtig.
Den er rigtig vigtig.
Hvis du sidder og lytter med derude, så er du perfekt.
Ja.
Allerede.
Ja.
Også selvom det ikke altid føles sådan.
Ja, bestemt.
Men prøv lige at fortælle lidt om det der barn. 5-6 års alderen.
Ja.
Hvad gør sig gældende?
Jamen, der sker så mange ting.
Ja.
Lige præcis i det her,
ja.
Den her periode. Dels så kognitivt, så begynder vi jo virkelig at udvikle vores neocortex, altså den store tænkende hjerne.
Ja.
Og det vil sige vores sans for logik, og det her med at sætte ting i rammer og systemer og sådan nogle ting, der er virkelig, virkelig knald på.
Ja.
Og det er både sådan inden for de sådan, hvad kan man sige, helt altså kognitive evner, altså det her med, at vi begynder at lære at læse og skrive, og vi lærer matematik. Vi begynder at kunne lære matematik sådan ud fra et normalt sådan,
ja.
Intelligensniveau, eller hvad man
ja,
siger.
Ja. Matematik er jo i virkeligheden en kæmpe abstraktion.
Ja, præcis.
Altså det er jo det, der er. Det er jo i virkeligheden, hvad er 5?
Ja, præcis.
Altså det er jo... Altså så det at kunne overhovedet gå ind i det der med matematik, det er jo i virkeligheden at træde direkte ind i altså det logiske og det tænkende.
Ja, lige præcis. Jeg havde sådan en... jeg læser hver aften med min datter.
Ja.
Og der er en bog, vi hele tiden vender tilbage til, og det er den der Bjørnen, der aldrig havde været der før. Og hvis man sådan vil have en bog til børn, som crasher en lille smule med det her, vi har læst den op igennem flere gange op igennem hendes, hendes barndom her. Men nu, altså nu begynder hun at kunne forstå det på en helt, helt anden måde.
Ja.
Blandt andet er der en scene, hvor jeg tror, det er en pingvin, der tæller alting. Og tænker på alting. Og så siger Bjørn, må jeg ikke være med?
Mm.
Og så siger pingvin, men det kan du ikke. Nå, siger Bjørn, hvorfor må jeg ikke det? Jamen, fordi jeg tænker allerede på alting. Så der er ingenting, du kan tænke på. Godt, siger Bjørnen. Så vil jeg tænke på det. Nej, siger pingvinen, det kan du ikke, fordi ingenting er en del af alting. Nå. Jamen, så begynder Bjørnen på et tidspunkt at sidde og snuse til nogle blomster. Og så siger pingvinen, dem har jeg allerede talt. Nå. Men så vil Bjørnen også have med os tælle dem. Ja. Og så tænker jeg, der er en blomst, blå blomst, rød blomst, dejlig blomst, smuk blomst. Og så siger pingvinen, at der er nøjagtigt 37 blomster rundt om det træ. Og så siger Bjørn, ja, men jeg synes, at dejlige blomster føles meget bedre end 37 blomster.
Ja.
Så, og det er lidt den der, hvad kan man sige, hvor man går fra en... kun sanselig verden til en forstå verden. Så man begynder netop at kunne de der ting, ikke?
Yeah.
Og nu kan min datter, hun kan jo se det der, fordi hun kan tænke på den måde. Nu så kan hun se det der med, hvor sjovt det er, at pingvinen sætter alting i kasser, ikke?
Jo.
Fordi det er evne, hun begynder at kunne. Hvor før, der var der bare mest bare sympati med den her bjørn her. Og så var det jo ligesom bare, nå, så var det der.
Ja.
Så, og det er lidt det skift, som det sådan sker i hvert fald, og sådan i hjernen, ikke? Altså at man begynder at kunne komme ting i kasser, og man kan begynde at kunne se sammenhæng på en helt anden måde, og man begynder at kunne se systemer. Og det gør man så med alt.
Ja, man bliver jo i den grad også sat ind i systemer her, ikke?
Jo, præcis.
Ja.
Og det er også vigtigt, at man gør det. Altså det der med at være en del af en klasse, eller være en del af forskellige samarbejder og sådan nogle på den her. Jamen, jeg har min rolle. Det er også en vigtig ting.
Ja.
Ligesom at få det. Men egentlig sådan tilbage til den her dynamik, så vi, som sådan, hvis man siger, der er en sund bevægelse, så skal vi sådan kunne bevæge os igennem alle de her forskellige stadier,
ja,
og bevægelser,
ja,
som der er. Og når der så er, at vi bliver såret som barn, og det ligesom giver et sansindtryk, du sagde det her med, at det bliver for meget, jamen så er der noget i os, der fryser os fast i den,
ja,
form.
Ja.
Og det vil sige, at hvis vi har et såret barn her, jamen så kan de kun se kasser, så bliver de til en pingvin, ikke? Så, ja, kan de kun se kasser,
ja,
eller systemer.
Ja.
Og hvis der er noget, der så bryder med de systemer, ja, eller sådan noget, jamen så føler de, så fordi det er så integreret i dem, så føler de, at de personligt bliver svigtet.
Ja.
Og de kan også have svært ved ligesom at se ud over,
ja,
de kasser. Og hvis der ikke er systemer, så prøver de at forstå, altså prøver de at lave deres egne systemer.
Men det er jo også det, at verden så bliver et utrygt sted at være.
Meget utrygt sted.
Ikke?
Jo.
Ja.
Det gør det. Og det er netop lige præcis den utryghed, eller den der dynamik, hvor alt er sat i kasser.
Alt er forstået. Er det,
alt er forstået.
Og defineret.
Fuldstændig. Og så det der fuldstændig frie, legende barn.
Ja.
Som også vokser op her.
Ja.
Der sker noget omkring barnets seksualitet her.
Ja.
Og der sker i høj grad også noget omkring deres altså sensualitet.
Ja.
Det her med at være sensuel. Og hvis I prøver bare derhjemme sådan at bevæge jeres skuldre bare sådan sensuelt, og sådan spiller med overkroppen, og egentlig også med jeres ansigt, så vil I mærke, at det er en fuldstændig fantastisk følelse.
Ja.
Bare man sidder sådan og leger med den, og lige kører skuldrene rundt.
Ja.
Og føler sig sensuel, som et sansende menneske på den, ja, måde. Og jo også et barn, som kan sætte nogle rammer for en leg, hvor inden for de rammer der, der kan de bare give sig fuldstændig løs.
Ja.
Altså, hvis jeg skal trække en historie fra min egen familie, du kender det garanteret også, du har også døtre. Men når min datter, hun har veninder hjemme, altså kender ikke nogen, der kan være fjollet, som dem, eller fjollet som en.
Ja.
Så der er også den her fjolledhed,
ja,
der sådan ligesom kommer på spil,
ja,
eller hvad man kan sige, som bliver en opdagelse.
Ja. Kan man sige, der er ligesom, det er jo, jeg ser jo altid paradokserne, det er jo to sider sammen, så der er sådan en lejen med system versus den der total fri leg.
Ja.
Altså det er det der felt, vi udforsker.
Fuldstændig.
Ja.
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 Og også en bevægelse i at lave sjov med noget, men det er ikke sjovt at blive lavet sjov med.
Nej.
Det er det selvfølgelig aldrig.
Prøv lige at forklare, hvorfor er det ikke er sjovt at blive lavet sjov med?
Jamen her, der begynder man på en eller anden måde at også at danne en mere moden form for identitet.
Ja.
Altså i det her med kasser, så begynder man også selv at kunne at danne sig en, hvad kan man sige, en første ramme for, hvordan man er som menneske.
Ja.
Og det er fuldstændig, det kommer igen i teenage, for fuld power i teenageperioden.
Ja.
Men det begynder faktisk her.
Ja.
Og det er ikke sjovt at begynde at danne sig som menneske, og begynde at danne sådan en opfattelse af, hvordan man er som individ. Og virkelig have brug for også det her fællesskab, hvor man bliver bekræftet i, at den overbevisning, man danner omkring sig selv, på en eller anden måde også er elsket.
Ja.
Måske ikke kun af mor og far, men også af venner.
Ja.
Hvis det så på en eller anden måde bliver latterliggjort,
ja,
så er det også en forskrøbelig identitet endnu til, at man bare kan stå på egen bane halvdelen og sige, hey,
ja,
det har ikke noget med mig at gøre.
Nej.
Jeres drillerier, det må I holde over på jeres egen bane halvdelen. Eller,
ja.
Hvad man nu kan finde på at sige som barn. Det var meget voksent. Hvad man nu, ja, kan finde på at, ja, sige som barn.
Man vil gøre, som min søn gjorde dengang. Fordi jeg er sådan en, altså, dem der arbejder med anagram, jeg er jo sådan 7 år, der synes vi skal grine af ting.
Ja, præcis.
Altså, jeg forstår faktisk, altså følelsesmæssigt forstår jeg ikke det du siger.
Nej.
Det gør jeg egentlig,
nej,
ikke. Og lægger sådan set også gerne ryg til, hvis nogen gerne vil grine. Anytime.
Ja.
Men der havde vi faktisk en fase med min søn, og det er jo også de der hjerte, altså barn, ikke? Han er 2 år i anagrammet, og lige i den alder der. Og der var det faktisk sådan, at han har en storesøster på 20, og hun sagde, at du skal holde op med at grine af ham, for han synes ikke, det er sjovt.
Nej.
Det er ikke sjovt.
Det er ikke sjovt.
Og han bliver rasende.
Ja.
Og for, trak sig.
Ja, fordi det er ikke bare det, altså.
Nej.
Når der kommer en og har, med lige præcis har prøvet at så godt hun nu kan at tage sminke på.
Ja.
så for hende er det ikke det at tage sminke på. Der er det for hende at afprøve en identitet.
Ja.
Og hvis det bliver latterligt gjort,
ja,
jamen, så bliver hun latterligt gjort.
Så er det ikke sjovt.
Nej, så er det ikke sjovt, fordi det betyder, at hun som menneske bliver latterligt gjort.
Ja.
Så for os andre, der er det er måske, eller nu ved jeg ikke, hvordan det er med din søn, eller man prøver ligesom forskellige ting. På en, og imiterer jo også sådan, altså de voksne, eller de rammer, der er omkring. Og så på den måde, altså så vi opfatter måske som noget lidt sjov ballade, og de finder altså dybt krænkende.
Ja. Ja. Ja.
Så
hvordan, det er en af de måder, man kan blive svigtet på i det her stadie her. Hvad kunne det ellers være?
Jamen, altså, så noget med præstation.
Ja.
At kunne.
Ja.
Eller hvad man kan sige. Det er også nemt her at rose børnene for det, de kan. Altså, de begynder også til sport på en anden måde, end bare, hvis nu for eksempel er fodbold, og bare trille rundt med en bold.
Ja.
Altså, der begynder også at komme sådan lidt mere...
Der er noget, der er bedre end andet.
Der er noget, der er bedre end andet, ikke?
Ja.
Og det er virkelig godt at vinde den der guldmedalje der.
Mm.
I de engelske skoler har de også de der remarks, eller man kan få sådan nogle forskellige badges og sådan noget. Det taler lige ind i det her.
Ja.
Hvad kan man sige? Så kan man få en badge for best friend, faktisk.
Ja.
Ikke? Og du kan også få bedste til matematik.
Ja.
Eller,
ja.
Altså, og når jeg kigger på det, så tænker jeg, altså det er måske ikke lige sådan, jeg ville tilrettelægge det. Men her, der kan det være sådan en, wow, det er virkelig, virkelig...
Det føles godt.
Det føles virkelig godt.
Ja.
Altså,
ja.
Virkelig godt.
Ja.
Så hvis vi som voksne kommer til at forveksle det er sådan, så at de kun, børn kun, her kun bliver anerkendt og set, når de gør ting.
Ja.
Så altså hvis nu for eksempel vi tager eksemplet fra før,
jamen,
så er der nogle ting, hvor de bliver latterligt gjort. Og så vil de sige, jamen okay, hvad kan jeg så gøre for at blive set som den jeg er?
Yeah.
Der tager de og laver en kontrakt med sig selv.
Yeah.
Jeg vil aldrig have det sådan her igen. Jeg vil aldrig latterligt gøres.
Yeah.
Hvordan kan jeg gøre for at blive set og anerkendt? Og så kan det være, at de er rigtig, rigtig gode til fodbold.
Ja.
Hvis de så kun får ros og anerkendt for det, jamen så er der noget, der skifter i deres væren. Sådan så de forveksler det med at være menneske med at præstere.
Ja.
Eller med kun at præstere.
Ja. Når man snakker Heroes Journey, så kigger man jo tit på dragerne.
Ja.
Og noget jeg tit ser ved, når folk går helterejsen, så lige præcis de drager, der er forbundet til det her, det er det der med, jeg er ikke god nok. Altså, en af de største barrierer for at række ud efter et kald. Altså, et kald kan være en hvilken som helst impuls, ikke? Men det kan altså også være de store ting, som i skifte karriere, eller tage ud og rejse, altså sælge huset og tage væk, eller et andet ægteskab, altså bryde ud af et ægteskab, eller skrive en bog. Altså, det kan være store livsdrøm, udgive det her nummer, jeg har siddet og komponeret på i 100 år en madpakke, der er helt klart, de drager jeg tit møder, det er, at jeg er ikke god nok. Og når vi går længere ned, så ligger der i virkeligheden sådan en angst for at blive udstødt af fællesskabet her. Fordi når man arbejder med drager, så skal vi jo ikke tage livet af dem.
Nej.
Vi skal ikke hugge hovederne af dem. Vi skal ikke latterliggøre dem, faktisk.
Nej.
Vi skal ikke bare sige, at de findes ikke. Selvfølgelig er du god nok. Den virker simpelthen ikke, hvis vi er kodet med det her mindset. Så tror man bare ikke på det. Altså, så er der altid en ny, der er nødt til at bekræfte, at du er god nok. Og det, jeg kan se, det er, at når vi så går ned og prøver at kigge på sådan, jamen, og når jeg for eksempel stiller spørgsmålet, men hvad er der galt i ikke at være god nok? Altså, hvad er problemet egentlig reelt set ved, at det ikke er godt nok? Sådan.
Ja.
Og når vi så kommer derind under, så er det tit den der følelse af at blive udstødt af flokken. Så er jeg ikke elsket.
Ja, og hvis man har, sådan ligesom har det som grundlæggende præmis, så er det, altså, så er det virkelig, virkelig, virkelig hårdt på en eller anden måde, ikke?
Altså. Jo. Altså jeg tænker sådan, at den der, der var jo den der lommefilosofiske psykoanalyse af alle de her karrieremænd. Jeg kan huske, det var omkring Steinbacher-sagen, ja, hvis nogen kan huske ham. Men han bedrog jo sådan set hele verden med sin sale and lease back-model. Og det man kunne se, det var, at han havde dybt traumatisk forhold til sin far. Altså det var fars anerkendelse, han aldrig fik. Og i virkeligheden var det jo et stort fupnummer, han lavede.
Ja, og han havde sådan en helt cirkus der, ikke? Med, ja, at opbygge en identitet omkring.
Ja.
Men der ligger en nuanceforskel.
Ja.
Lige præcis i den her, og så, hvad kan man sige, den tredje,
ja,
karakter, vi snakker, ja, ind i autonomifasen.
Ja.
Fordi der er det nemlig, at jeg bliver udstyret, men det er også den der med, at der er noget på en eller anden måde, der bliver, hvad kan man sige, glorificeret, og noget andet, der ligesom bliver frastødt.
Ja.
Så der er den der pendul.
Ja.
Her, der tror jeg faktisk ikke, hvis det er det her issue,
ja,
man går med, sådan, som rent issue, så vil man ikke tænke så meget om hvad kan man sige, om jeg er god nok.
Okay.
Man ville kunne lave valg, hvis det var noget, der krænkede ens stolthed, så ville man skifte fuldstændig.
Ja.
Så for eksempel et karrierevalg eller et, ja, eller andet, hvis man ikke er blevet anerkendt for noget arbejde, man har lavet, og der er en anden en, der tager æren
der
for
tager
det,
æren. Ja.
Så stopper man bare.
Ja.
Næsten lige meget, hvilke konsekvenser det vil have.
Ja.
Altså, og sådan kan det også være. Så der er den her, altså stolthed er virkelig, hvad kan man sige, altså det er både en naturlig ting, der bliver opbygget på det her,
ja,
stadie,
ja,
men det bliver også tit deres fjende, eller hvad man kan sige,
ja,
fordi de kan i den grad blive krænket på deres stolthed.
Okay.
Og så har de ikke svært med at skifte noget som helst.
Mm.
Så vil de bare.
Men i forhold til sådan noget med, hvad er sådan deres dybeste frygt?
Deres allerdybeste frygt er lige præcis, at der er maskefald.
Mm.
Altså, og at de bliver latterliggjort.
Mm.
Vi siger tit, at sådan deres skræmmeting, eller hvad man siger, noget de frygter, det er klovne.
Ah. Jeg har godt hørt nogen snakke om det der med, at de er skide bange for klovne. Ja. Hvad er det for noget, Ronny?
Jamen, der er, altså klovne er sådan, der bryder lidt med de gængse, hvad kan man sige, med rammer.
Ja.
Og det er nogen, der laver sådan lidt, altså om det er sådan nogle klovne, der laver sådan lidt fald på halen, komedie og sådan nogle,
ja,
ting. Ikke?
Ja.
Og hvis du forestiller, at du har sådan en stor personlig stolthed.
Ja.
Altså så det at så skulle imitere eller være en klovn, ja, eller sådan noget, det er simpelthen for barnligt, og det er simpelthen for latterligt.
Ja.
Kan du se det skæld, der også ligesom kommer?
Ja, ja.
Og det er, altså klovne har også masker på.
Ja.
Ikke?
Jo.
Og det gør, altså, og det ligner egentlig lidt den der fornemmelse af selv at have en maske på.
Ja. Ja.
Og det er også ligesom det, der ligesom bliver latterliggjort i deres karakter. Og så er der også noget useriøst,
ja,
over det her. Hvor hvis man har et såret barn, der ligesom styrer ens liv,
ja,
på det her stadie.
Ja, skal det blive fis med det der?
Nej, så er ting meget alvorlige.
Ja.
Altså.
Ja.
Ikke? Du kan heller ikke, du kan ikke regne en klovn ud. Du kan ikke regne det ud, hvad? Fordi de laver alle mulige skøre ting.
Jeg synes jo, det er stor kunst.
Ja, præcis.
Ja. Mm-hmm.
Så man kan sige, hvis man sådan går selvudviklingsvejen, ja, eller rejsen, mm-hmm, eller sådan noget, mm-hmm, så er det jo lige præcis at finde tilbage til den der,
ja,
inderklovn.
Ja.
Altså den gang, man var lidt klovnet,
ja, okay,
som barn. Ikke?
Ja.
Eller meget klovnet. Eller,
ja.
Ikke så meget spontaniteten, fordi de her mennesker kan godt være meget spontane.
Ja.
Men den der fri leg indeni,
ja,
hvor man godt må gøre lidt sjov eller grin med tingene.
Mm.
Også de der ting, der gør sig en lille smule ondt.
Ja.
Man kalder også den her fase her, jeg kalder den kærlighed- og seksualitetsfasen. Ja. Men den hedder også sådan på sig mere sådan psyko, eller ja, hvad hedder det, psykologisk sprog, eller psykosomatisk sprog, eller den rigide fase.
Ja.
Altså noget, hvor der, noget, der bliver stivnet.
Ja.
Og vi kender det også sådan som begreb, en træmand.
Ja.
Altså.
Jeg tænker også, at hvis nogen kender til enagrammet, der lytter derude, så enagram type 1, altså perfektionisten,
ja.
Ikke? De vil jo ofte have nogle af de her pejlemærker også, ikke?
Jo. Der er både en 1 og 1.
Ja.
Men den har også en gren ind i træerne.
Ja, jeg tænker nemlig også træerne, og det er det der præstation, ikke?
Jo, fordi at det, de vil præstere ud fra, hvad man siger, nogle af de tidligere stadier, der vil man bare højst i hierarkiet.
Mm.
Det vil man måske også her, hvis det er forbundet med prestige og stolthed.
Ja.
Men man vil det, og det er det, der taler ind i træerne, man vil det ud fra de præmisser, i hvad der giver den største anerkendelse i de sociale omgangskredse, man er i.
Ja, og det er jo det, der er med, at det er jo også det med, at det skal være godt for noget.
Det skal være godt for noget, ja.
Der er en større sag her.
Ja, præcis.
Altså, ja.
Og nogle karakterer, eller hvad man siger, vi kan tale ind i det, hvis man sådan skal bruge det. Altså, sådan lidt det der med kaptajnen.
Ja.
Med kaptajnen i den flotte uniform, der står fuldstændig afstivet, afstivet op på broen, og med det store overblik. Ikke?
Ja.
Og jeg tænker lige præcis, der har været sådan en, der har været på Titanic.
Tror du det?
Ja. Isbjerg. Hvorfor isbjerg, ikke?
Ja.
Det her skib.
Op med far.
Ja, det her skib.
Ja.
Det kan, det er bygget til ikke at synke, ikke?
Akkurat.
Så det kan bare komme an, ikke?
Ja.
Og vi skal være til festen i New York. Den, nu kan jeg ikke huske, hvilken dato det var, men det var meget vigtigt, de, der
var. Ja.
Og så sådan ligesom tilsidesætter alt, sætter kursen.
Ja.
Og så.
Hvordan kan man kende det her indre barn, når man bliver voksen? Sådan i sig selv, altså jamen, når det leger med en.
Men det er meget den der rigiditet.
Ja.
Den der, når man har brug for at sætte ting meget i skemaer,
ja.
Så er man allerede ude i en eller anden form for overlevelse.
Ja.
Og det er tit, der vi kommer i kontakt med dem, i hvert fald sådan, hvor det kan få en negativ indflydelse på vores liv, det er, når vi på en eller anden måde kommer ud i en eller anden form for overlevelse.
Ja.
Det kan både være en fysisk overlevelse,
mm.
altså at vores krop måske ikke har mere energi, eller, men det kan også være en psykisk overlevelse.
Ja.
Hvor vi ligesom henter på de ressourcer,
ja.
Det var den, der var, altså vi ligesom havde dengang. Ikke?
Ja.
Ja, så når ting sådan bliver meget stringente, og ting bliver meget rigide, og man meget vil have tingene på ens egen måde, der kan være, at man får en lille smule svært ved at se ting nuanceret fra andres vinkel.
Ja.
Og her kan man godt mærke empati. Altså, det her er tit meget empatiske mennesker.
Ja.
Men man kan opleve et split imellem ens empati og ens kognitive, eller hvad man ens trang til at sætte ting i kasser.
Ja.
Så når det er sådan noget med, jamen det bør være sådan her, fordi det er ligesom den plan, jeg har lavet, det, den retning her, det skal tage i, det er det her schema, nu har jeg lavet det her schema.
Ja.
Meget af det der coaching, der har været for 5-10 år siden, eller sådan noget, taler meget ind i den her rigiditet omkring ligesom at schemalægge, og trapper til karrieretrapper, og alle sådan nogle ting der. Det er meget sådan noget der.
Og modeller.
Ja, og der kan man sige, at problemet kommer ikke i modellerne eller i skemaerne og sådan noget. Men hvis ikke du har dit hjerte med i det,
og hvis
du mister evnen på en eller anden måde til at stoppe op og mærke efter, om de ting, du laver, at du stadigvæk brænder for dem.
Ja.
Hvis det bliver for meget time management og kvalitetstid på minutter og sådan nogle ting der, jamen, så kan det godt være, at du bruger tid sammen med dem, du elsker rigtig højt, men det bliver under nogle vilkår, hvor det der lidt plejer relationerne, og det der skal til for at opbygge en kærlig og nærværende relation, stadigvæk er komplementeret, altså stadigvæk på en eller anden måde ikke virker.
Ja, jeg kommer sådan nu, jeg kan jo elsker jo historier og fortællinger, ikke? Men jeg tænker lidt på Holbergs, altså hele den der Lillemorens sten, ikke? Altså, jo, det er jo præcis. Den der med at skal civilisere de usiviliserede, præcis. Med en vis form for logisk tankerække, ja. Ikke? Og det er studenten, der kommer hjem, ikke? Det er Rasmus Botanus, han kommer hjem over fra Jylland, eller fra København til Jylland, og han har studeret.
Ja, nu skal det dannes.
Studiekurs, tror han, det er helt fantastisk, ikke? Ja. Og så prøver han ligesom at forklare, at en sten kan ikke flyve, og lillemor kan ikke flyve. Ja. Ergo er lillemor en sten, og det bliver hun faktisk lidt stresset over. Altså, det gør hun.
Ja.
Fordi hun har virkelig aldrig tænkt over, om hun var en sten, altså.
Men nu kommer så, nu siger han det jo.
Ja, og han er klog.
Ja,
og så er det jo så. Altså, det er jo i virkeligheden det der dilemma, ikke?
Jo.
Og Holberg var jo, det er jo dannelsen, vi taler om her, ikke?
Ja,
så det er jo et tema, det er jo grundtema mellem det her med det instinkte, altså urmennesket og det civiliserede og dannede menneske, ikke?
Ja.
Og hvor er vi henne i det? Jeg kom faktisk også til at tænke på, at et tema, der nok tit er på spil her også, og det er i hvert fald noget, jeg tit ser hos helterejsefolket hos mig, det er at søge på autenticitet.
Ja.
Fordi hvis vi bliver så gode til at civilisere os selv, hvilket rigtig mange af os bliver, så mister vi faktisk den der indre følelse af autenticitet, af at være et autentisk menneske.
Ja.
Og Joseph Campbell, som var ham, der ligesom satte ord på hele The Hero's Journey, han siger jo det her med, at i virkeligheden, så jeg oversætter det bare frit på dansk, ikke? Men vi søger ikke så meget at leve, men mere at have oplevelsen.
Ja.
The experience of being alive. Og det er jo den her søgen efter autenticitet. Det er også noget, der et tema, der er rigtig tit er på spil hos træer. Etteren, altså mindre, vil jeg så sige. Ikke? Det er nogle lidt andre ting. Ikke? Det er mere løsluppenheden og accepten af fejl og sådan noget. Ikke? Men man kan sige, den der søgen efter autenticitet, jeg tror faktisk også, nu arbejder jeg jo meget sådan med mysticisme og spiritualitet, ikke så meget som sådan et hokus pokus land, men mere sådan intuitionen og vores adgang til den. Og noget af det, jeg kan se, det er, at vi er blevet aftrænet i at kalde ind på den. Ikke fordi, at intuitionen nødvendigvis er vores eneste redskab. Hjernen er jo, og vores rationelle logiske dannelse er jo et fantastisk redskab til at finde ud af, hvordan vi kommer over vejen.
Ja.
Altså, er der rødt eller grønt eller gult? Så ved vi, hvad de andre navigerer efter. Og på den måde er det jo skønt at have. Men der er ligesom, jeg synes, jeg oplever sådan en, der er især sådan i vores generation, faktisk en søgen mod noget, der er større, noget, der er højere, noget, der føles mere autentisk. Og bare sådan noget som, hvad siger din intuition?
Mm-hmm.
Altså folk bliver næsten bange, når jeg spørger. Og det er faktisk noget af det, jeg træner rigtig meget, når jeg er folk i forløb. Det er at lytte til intuitionen. Bare give den en stemme.
Jamen, det, ja, og det er... altså, det er lige præcis det dilemma, de står i.
Ja.
Altså, det er det der, hvad kan man sige, skel mellem hoved og hjerte.
Ja.
Også intuition, for at du skal være intuitiv, jamen, så skal der også være en fleksibilitet, både i dit sind, men også i din krop.
Ja.
Ikke? Altså, der er noget sådan, wow... Og man skal ligesom mærke, hvad har jeg lyst til, og sådan noget. Og det er jo lige præcis det, der kan være udfordringen her.
Ja,
det er og plus, sådan, ja. Også intuitivt der, det er jo også, at nogle gange, når man handler intuitivt, jamen, så kan det være uden et umiddelbart formål.
Yes.
Og her, altså, hvis man er meget inde i sit sovet indre barn her, jamen, det kan være en næsten uudholdelig tanke, at man skulle lave noget, altså, som ikke førte til noget.
Ja.
Altså.
Ja.
Som ikke havde en eller anden form for formål.
Ja. Altså, Hero's Journey har været brugt til UU-vejledere.
Ja.
Også, jeg har faktisk haft en del med dem at gøre også. Og det er jo dem, der hjælper unge mennesker med at søge uddannelsesvalg.
Ja, ja.
Og det er jo det der med... Det dilemma, der ligger her, det er, når du spørger et ung menneske, hvad vil du gerne være? Så kan man kigge på deres karakterer eller deres kompetencer, som det så flot hedder, ikke også? Og så kan man sige, så er det nok den her retning. Man kan også spørge dem, hvad har du lyst til? Det er rigtig, rigtig, rigtig svært, for de kan faktisk ikke forudsige det.
Nej.
For de ved det ikke. Og det mellemrum, der er her imellem. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg har lyst til, men jeg har ikke, jeg behøver ikke umiddelbart kun at være styret af det, som vi rationelt ved.
Mm.
Det mellemrum, det er vi rigtig dårlige til at efterlade folk i, og vi er også rigtig dårlige til at acceptere at være i det mellemrum. Mm. Men det lukker jo også dørene for, at noget som helst uforudsigeligt, at et mirakel kan ske, at innovation, som er det, alle virksomheder efterspørger, det kan ske.
Men det der, det er altså en politisk, hvad kan man sige, altså kartoffel for mig, fordi...
Er det rigtigt?
Ja, det er det virkelig. Altså det ligger mig faktisk meget på sinde. Altså fordi, at vores uddannelsessystem netop er blevet lavet om til et, hvad kan man sige, et funktionssystem, eller hvad man kan sige, ikke?
Ja.
Og jo lige præcis ud fra en rigid tankegang omkring, at vi når et bestemt sted hen i livet.
Ja.
Og det er bare to ting, der clasher. Altså hele vores velfærdssystem er lavet ud fra, at vi kan danne os.
Ja.
Altså at vi kan danne os som menneske og finde ud af, hvem vi er og hvad vi vil. Og det er ikke en beslutning.
Nej.
Det er en livsmission.
Ja.
Og så til det her med, at vi skal passe ind i en bestemt kasse.
Ja.
Og hele den her dannelsesrejse, eller hvad man kan sige, der kan man jo ikke sige... Altså, jeg kunne også spørge mine klienter, når de kom ind til mig, og sige, hvad har du lyst til?
Ja.
Jamen, jeg vil gerne i noget terapi.
Ja.
Ja. Hvad kunne du godt tænke dig?
Mm.
Der har man jo ikke nogen forudsætning for at vide.
Nej, eller hvor du gerne hen?
Ja, hvor du gerne hen? Jamen, det ved jeg da ikke.
Nej, det gør bare ondt.
Ja. Og vi har fået lavet et system nu, hvor vi i hvert fald prædiker det her med, jamen, du har et valg.
Ja.
Altså, du skal tage beslutning om, hvad vil du resten af dit liv nærmest, ikke? Og vi skal træffe den beslutning
tidligere. Og du skal kunne se konsekvenserne af dit valg.
Altså, fuldstændig.
Og det lukker. Altså noget af det, jeg jo har meget, det er jo, og det er jo også, når jeg underviser i Heroes Journey, når jeg arbejder, det er jo den der med, at vi har mistet fornemmelsen for magi i vores liv.
Ja.
Livet er simpelthen blevet til en trædemølle, i stedet for et eventyr.
Ja.
Og spørgsmålet er, hvem der synes, det er sjovt at leve så. Altså hvis det bare er en trædemølle, ikke?
Ja.
Fordi selv de meget, meget succesfulde mennesker, selv dem, der virkelig er rigtig gode til den her trædemølle, de har heller ikke følelsen af eventyr, eller af livsglæde, eller af autenticitet.
Nej, der kommer sådan en overbevisning ind om, at succes er vejen ud.
Jamen det er det ikke. Altså, og det vil jeg bare sige, hvis nogen skulle tænke det. Altså rigtig mange af dem, jeg coacher, det er jo folk, der er i den anden ende af skalaen, det er folk, der har succes.
Mm.
De er ikke nødvendigvis gladere, skulle jeg så bare lige hele tiden sige. De er heller ikke nødvendigvis mere opfyldte.
Nej.
Jeg havde faktisk en samtale med min datter på 20 forleden dag, som sagde, hun skal til at vælge uddannelse. Og så siger hun, men mor, du har jo ligesom haft en karriere, hvor du kan hakke af. Altså, jeg har været redaktionschef og sådan noget. Du har ofte blevet forfatter, og du ved alt det der. Du kan ligesom hakke af.
Mm.
Så siger, tror du, jeg er lykkeligere af den grund? Altså, så bare, altså i dag, det gør ingen hverken fra eller til.
Mm-hmm.
Altså, det gør det faktisk ikke. Men det ved man selvfølgelig kun, hvis man har oplevet det. Og jeg vil også sige, at rigtig mange af dem, jeg også ser på helterejsen, det er også sådan folk, hvis de sådan, jeg kalder det mentale strækmærker. Hvis vi er på vej til at tage et nyt udviklings... Vi talte om det lige inden den her podcast, ikke? Hvis vi er på vej til at tage et nyt udviklingstrin. Hvis vi er på vej til at nå et eller andet... Der er måske en eller anden succes, der ligger lige rundt om hjørnet, og vi sanser det. Mm. Vi ved det godt. Vi er ved at sprænge rammerne. Så bliver vi bange.
Ja, pisse bange.
Og vi bliver utrygge, og alle dragerne, det er alle vores frygtmønster. Vi kan også ryge ind i sådan en sirenesang af rødvin og Netflix, og jeg kan ikke den dag, altså følelser hele tiden, ikke? Så, altså, spektret, altså, traumerne kan godt trigge det her, men det kan succes også.
Ja, vi talte lige om, altså det der med succes og fiasko og sådan noget, altså det er samme bevægelse.
Ja.
Og man har fundet ud af, for eksempel med ludomaner, som jo er meget i den her energi omkring, altså at vinde og tabe og sådan noget, at det faktisk ikke er, når de vinder, at de får det første skud dopamin, er største skud dopamin.
Det er også ved at tabe.
Ja, det er faktisk, når de taber.
Ja.
Så det er faktisk omvendt, altså det kan være jagten efter, efter den store, altså det, hvor man satser alt.
Ja.
Og det på en eller anden måde,
ja,
falder fra hinanden. Ja.
Det er der, hvor vi har noget på spil.
Ja, præcis.
Det er der, hvor vi mærker vores egen storhed.
Ja.
Og så tænkte jeg faktisk på din skønne historie der om bjørnen. Jeg synes jo, at du skulle fortælle flere historier, og jeg elsker nok det. Men omkring bjørnen, fordi der kan man sige, de fleste børn bliver jo trænet ind i den her pingvin, der skal tælle blomsterne.
Ja.
Men det, pingvinen ikke kan se, det er, hvilken blomst den fik en oplevelse af.
Ja, den har ingen oplevelse
den
af noget.
Den har faktisk ingen oplevelse af. Hvor den der bjørns evne, og det der intuitionen kan hjælpe os, og hjælpe os alle sammen, han får faktisk måske en oplevelse af den ene blå blomst, eller den pæne blomst, ja, eller den, der dufter godt, som er lige den, han skal bruge. Og så er det faktisk uvæsentligt, om der var 37 eller 500 blomster. Men hvis vi kun har fokus på det der, med hvor mange der er, så får vi ikke oplevelsen. Så er vi tilbage ved Joseph Campbell, the experience of being alive.
Ja. Synes jeg giver et meget godt billede på det der med, som der også har været meget af, altså de sidste 2 årtier i hvert fald, så er det meget de her temaer, der har været altså på Brixen, eller hvad man kan sige, altså som har været sådan samfundstemaer, ikke?
Ja.
Jeg tror, vi er en tid nu også, altså det er vel også grunden til, at vi begynder at tale omkring de her ting mere, at folk finder ud af, men der er forskellige kvaliteter og oplevelser, eller hvad man kan sige.
Ja.
Altså både en indre oplevelse og ydre oplevelser.
Ja.
Og bare den opdagelse.
Ja.
Altså.
Ja.
På en arbejdsdag, og så bruge 2,5 minutter på at stå og snuse en blomst.
Ja. Eller, ikke?
Fordi den var der lige.
Det var en sæt.
Og den er der kun nu.
Ja.
Eller hvad man kan sige. Ja. Og finde de der øjeblikke.
Ja.
Mere end at det er noget, vi på en eller anden måde, altså en eller anden lykke, altså det er ligesom kisten for enden af regnbuen, som vi sådan på en eller anden måde skal.
Ja.
Den tror jeg egentlig, de fleste har fanget nu, eller sådan, gud, jamen de, den der kist for enden af regnbuen, ja.
Den er der ikke.
Den er der ikke, vel? Og nu er vi også selv, det kan også godt være, det er noget aldersmæssigt. Men som du siger der, nu har du haft din karriere inden for journalistikken, altså når ikke er sådan noget, man om på den anden side, det man egentlig troede. Og jeg har været direktør i 7 år, og nu har jeg bygget en stor skole op, og altså noget, jeg troede sgu egentlig, at det var det, at guldet var, ikke?
Så har du
og så stod man der, og så fandt jeg mig egentlig bare i, eller som mange oplever, ikke? Som jeg har også oplevet, altså, gud, jamen, jeg havde faktisk tilsidesat alt andet, altså alt det, der egentlig var noget værd for mig, i en vis grad for ligesom at jagte den der kiste der.
Ja.
Så det er meget det der rigide, eller hvad man siger, systemagtige.
Ja.
Og det, jeg vil bare sige, det er egentlig ikke for at gøre det forkert.
Nej.
Fordi når man har evnen til at lave rammer for sig selv.
Det er selvledelse jo.
Ja, det er selvledelse.
Ja.
Og selvdisciplin er også en hammerende god ting.
Ja.
Vi skal bare have navigationssystemet med.
Ja.
Sådan så er vi hele tiden lige, altså hvis du sætter en kurs, for at sige som en Titanic, og siger, jeg skal den vej, men sådan tænker du ikke sejle en båd, mand.
Nej. Nej,
så er det dårligt vejr, der bliver du nødt til at ligge
havre. Det er jo der, hvor vi kalder det for tonedøv, ikke?
Ja, præcis.
Altså fordi der kan være et isbjerg, du ikke har set.
Ja.
Og jeg vil også sige, at hele den her efterspørgsel på innovation og nyskabelse, og skabelsen af det, vi ikke ved.
Ja, endnu.
Endnu. Det kan kun ske, hvis vi ikke bruger en bagud, altså alt hvad der er rationale, det beror jo på en bagudrettet analyse af det, der er sket i historien. Og så fremtidsberegner vi og siger, så hvis det ser sådan her ud, altså det er jo virkelig det, så er det sådan her, det kommer til at ske.
Ja.
Så med alt det, jeg ved, hvis jeg så begynder at læse på politi, hvis jeg melder mig ind på politiskolen, så ser det ud, som om jeg er færdiguddannet der og der, og så er det det her, der vil ske. Der kan ske alt muligt, jeg ikke havde regnet med.
Ja.
Og det er jo den, vi får lukket dørene for. Ja. Og altså, det er jo bare tankevækkende, at det råstof, virksomheder efterspørger, erhvervsliv efterspørger, vores børn efterspørger i os, det er jo det innovative.
Ja.
Det evnen til, det bliver altid sådan, dem der er så gode til at tænke på tværs.
Ja.
Eller det kreative. Det kreative kan ikke opstå, hvis der ikke er pladsen til at stille spørgsmål til det almindelige.
Jeg tænker også noget, der udfordrer det der. Jeg kender faktisk en, som jeg ved ikke, hvis han genkender sig selv i det her, men han er faktisk sådan rigid i karakterstruktur. Men han er han har en virkelig, virkelig god fornemmelse af sig selv.
Ja.
Og på en eller anden måde også tage lidt imod sådan sin egen system. Så han kan godt lide at komme til en kasse. Han kan også godt lide det der med, hvad man siger, hvis man taler enagram, så er han mere træer, end han er femmer. For femmeren taler også helt klart ind i det her.
Mm.
Med systemer og kasser. Og,
ja, ja, ja.
Men han læste på CBS og læste en bachelor, og han kom igennem sådan nogenlunde middel. Han er sindssygt intelligent, vil jeg så sige. Altså, han er virkelig skarp. Men så var der lige det ene og det andet. Og så brugte han egentlig mest af tiden på at rejse rundt i verden. Forskellige steder. Jeg lærte ham blandt andet at kende, da jeg boede på Bali. Og han var dernede. Han kom ned og besøgte mig flere måneder og flere omgang. Og så fik han så et job, som han faktisk var rigtig, rigtig glad for.
Mm.
Og han gjorde ligesom mange andre, altså postede på Facebook alle de her fantastiske oplevelser. Så var han rundt det ene sted og det andet sted og sådan ting der. Og så en dag så kontaktede, var der en af hans venner, som var blevet kontaktet af Google, og de skulle bruge en eller anden chef i Danmark. Og så kontaktede de ham. Og jeg husker, han fortalte, at han skulle sådan, igennem sådan en logic-test, altså hvor han så skulle, de spurgte ham om et eller andet, hvordan vil du finde ud af, hvor mange danseskoler der er i Polen, eller sådan noget, og du må ikke google det, sådan noget. Og det, altså, han bestod faktisk ikke de der prøver.
Nej.
Og så sagde han nemlig sammen i interviewen, hey, no, okay, alright, I think I flunked the logic test. Så. Men han blev jo headhunted til, hvad kan man sige, til en af de her lederstillinger. Egentlig på grund af, hvad kan man sige, hans livsførsel, eller den han var.
Yeah.
Og hans måde på en eller anden måde, om ligesom at fornemme, jamen hvad er det rigtige her? Yeah. Eller hvad kan man sige, hvad kunne være en god vej at gå?
Ja. Yeah.
Altså også i forhandlinger og sådan nogle ting der. Yeah. Altså, så det var egentlig sådan hans dynamik, og hans, selvfølgelig også nogle kvalifikationer.
Ja. Yeah.
Men det var, han var ikke, hvad kan man sige, kun 12-taller eller sådan noget.
Nej.
Men han havde noget helt andet, en kvalitet i sin personlighed.
Ja. Yeah.
Og det er lige præcis det, jeg tænker som et eksempel på, jamen når man har sit hjerte integreret,
yeah.
så er det ikke sådan, at man ikke...
Man også skal, kan være.
Nej, præcis. Så er det noget om, at man også er det der lejende med ind i,
yeah.
og man på den måde også er med til at inspirere yeah. andre mennesker.
Yeah.
Og man kan sætte nogle rammer, også for andre mennesker, mm. sine medarbejdere og sådan mm. nogle ting der, som er menneskelige at være inden for.
Altså, det er jo det, der er det skøre med... disruption og innovation. Jeg har jo arbejdet lidt med det, en del med det, når vi arbejder med grundfortælling. Ikke? Det svære ved det her er jo, at hvis det bare er i et åbent rum, mm. så finder det ikke noget sted at lande. Og det får sjældent en form, fordi hvis du virkelig er der, så vil du altid besvare en opgave med en ny opgave.
Mm.
Så, du ved, så vil det bare vivle rundt. Så det, på et eller andet tidspunkt skal vi jo kunne trække det ned. Og derfor, som hele mennesker, er det jo en meget fornuftig udvikling, at vi får det her med os.
Bestemt.
Men det, der kan ske, det er, at vi bliver overlært, og at vi faktisk mister sense of purpose.
Ja, præcis.
Altså, og hvis der er én ting, der driver os som mennesker, virksomheder, os som forældre, som partner, det er en eller anden form for følelse af meningsfuldhed.
Mm.
Og derfor er det jo virkelig, altså når vi, hvis vi, jeg tænker, at mange af dem, der søger helterejsen, for eksempel, de vil helt klart have nogle, altså der er nogle temaer her, ikke, fordi den er så basal. Altså, jeg tænker, at det i virkeligheden er sådan et, det er, der er noget kollektivt tema i det her, ikke. Og jo mere rigide vi bliver i vores tilgang til børn, jo mere får vi jo bare produceret en modreaktion, der kommer senere. Det er jo det gode ved det, det er, at når vi arbejder med det, så kommer der jo en modreaktion på det.
Jo, det er det, vores dejlige børn kan,
ja. Ja, det er jo det, de kan. Ja, sige. Men Ronny, jeg kigger jo altid lidt på den hellige gral.
Ja.
Den hellige gral er jo ligesom den der, det er jo maskefaldet.
Ja.
Det er jo der, hvor man ser, hvad der er inde bag masken og opdager, at det i en eller anden form faktisk er guddommeligt.
Ja.
Og perfekt, som det var. Der, hvor vi startede.
Ja.
Hvordan kunne man sige lidt om det for den her type her? Eller for det her barn her?
Ja, altså det, du kalder den hellige gral, der har vi jo et andet sprog, når det er det indre barn.
Ja.
Og det er jo lidt der, hvor man genfinder det indre barn.
Ja.
Så det er selvfølgelig individuelt,
ja,
fra person til person, netop for ikke, at det skal være rigidt. Så derfor så er det jo også sådan lidt, hvad kan man sige, med et forbehold i hvert fald.
Ja.
Men når man på en eller anden måde genfinder, hvad kan man sige, kærligheden,
ja,
til den del af sig selv,
ja,
som tager leje med livet.
Ja.
Altså, jeg ved godt, det lyder kliché, men det er virkelig det, der tæller ind i her. Altså den der fornemmelse af at følge sit eget hjerte.
Ja.
Og hvis jeg kigger rundt sådan og begynder at kigge på nogen, som måske har haft, eller måske er det jer selv, men der er også mange, som har haft en karriere,
mm-hmm,
eller som har været militæret, hvor det, mm-hmm, det er jo et dejligt sted at være for sådan nogle her.
Ja.
Særligt livgard, kunne jeg forestille mig.
Ja. Nej, men så begynder de kokain, har jeg lige hørt.
Nå, ja, det kan, tror jeg
det også. Det skal man.
Nej. Så længe det ikke går ud over en stolthed, så tror jeg. Men, men det kan vi tale ind i, det der med stoffer på et andet tidspunkt.
Ja.
Men for lige ved ud af. Men på en eller anden måde finder noget, de på en kærlig måde er passioneret overfor.
Ja.
Eller hvad man kan sige.
Ja.
Noget, der begejstrer dem.
Ja.
Det var jo, at de tør slippe tøjlerne igen.
Ja.
Og når det er indre barn, så kalder vi det sådan, det er det første trin. Og det er at genopbygge en kærlig relation dengang, hvor at man lavede den kontrakt med sig selv om, at alting skulle være så alvorligt, eller man skulle...
Man skal knokle,
ikke? Ja.
Ja.
Eller at ting skal være i systemer, eller ting skal være på en bestemt måde.
Ja.
Så det, der kan være sådan en livsrejse ind i det der med ligesom at se kærligt, med kærlig og mild øjne på sig selv. Og genfinde det følsomme jeg.
Ja.
Altså den følsomme side af sig, ja, selv. Den empatiske side.
Ja.
Så begynder livskvaliteten stille og roligt.
Og ved du hvad, mens du taler, så tænker jeg, når man arbejder med Hero's Journey, det er jo den der cirkel rundt, ikke?
Mm.
Så kan jeg bare høre om det, så kan jeg næsten se for mig, det er ligesom starten på en ny heltrejse. Fordi, ja, det at genfinde, det du siger, genfinde sit indre barn,
mm,
det er jo netop det, som når vi skal lære at lytte til et kald,
mm,
så starter vi med at lytte til vores bliss.
Ja.
Det er som Joseph Campbell kaldte bliss.
Ja.
Jeg kalder det begejstring,
ja,
og jeg underviser i begejstring, og jeg arbejder med begejstring. Fordi det er ligesom en sådan en luge,
mm,
ind til det der indre barn, ikke?
Jo.
Hvis nu der ikke var alle de der alvorlige voksne stemmer ind i mit hoved,
yeah,
hvad føles så bare? Jeg har sådan et spørgsmål, der hedder, what excites me just right now?
Ja. Yeah.
Det er et af mine living questions.
Jeg synes, det er et virkelig godt spørgsmål.
Ja, det er det faktisk.
Ja.
Nogen kan blive helt sørmodige, fordi de kan sige, jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår jeg sidst har haft den der følelse. Den der følelse af spænding og begejstring. Og hvor man bare har lyst til at klappe i hænderne.
Men jeg plejer at sige, at det er som vidne til vores historie smerte, at vi finder kærligheden til os selv. Ikke at vi lever af smerten, men at vi ved, og vi anerkender, at den har været der.
Den var der.
Ja, den var der.
Det er der, vi slutter i dag, er det ikke det?
Det synes jeg.
Ja. Tak fordi du lyttede med.
Ja. Det var en stor fornøjelse.
Ja.
Hej.
Du lyttede til podcasten Magical Monday. Mit navn er Nana Askov. Du kan læse meget mere på nannaaskov.dk eller tjekke ind i Facebook-gruppen Hero's Journey. Den er gratis. Vi ses.